Aty u pyetën 1365 persona që jetojnë në 14 provinca të Sirisë për çështje të ndryshme, përfshirë edhe nëse mendojnë se ka pasur shteti islamik ndikim pozitiv apo negativ në vend. Derisa shumica e qytetarëve u përgjigjën se ndikimi i shtetit islamik ka qenë deri diku negativ apo tërësisht negativ, rreth 53 persona të anketuar në qytetin e pushtuar të Rakas kanë thënë se shteti islamik ka pasur ndikim deri diku pozitiv apo tërësisht pozitiv në Siri. Johnny Hill nga Orobo International i tha BBC se para anketimit në zonat e kontroluara nga shteti islamik, ekipi i tij kishte marrë leje nga kreu i qytetit për të anketuar qytetarët. Hill tha për BBC-n se shteti islamik ishte pajtuar me anketimin sepse, si tha ai, ai vërteton se shumica e atyre që jetojnë në Raka janë më të lumtur se kur shteti islamik ka marrë kontrollen. Ata mirëpresin sigurinë, shohin shtetin islamik teksa mundohet t'ju ndihmojë njerëzve me elektricitet, me ushqim, me naftë. Në shumë aspekte është një temë të cilën ata janë të etur ta tregojnë, ka thënë Hild. Por Abdu Ibrahim Rakawi, një aktivist i Raka po masakrohet në heshtje, një grup i cilit dokumenton abuzimet e shtetit islamik, reagoj me mlaf ndaj sondajit të BBC-s dhe komenteve të Hild. Këto janë broskula, i tha Rakawi Radios Evropa e Lirë. Është gënjeshtër, njerëzit në Raka nuk janë të ljumtur, shtoj ai. Rakawi gjithashtu sfidoj pretendimet e Hildit se shteti islamik u ka siguruar banorëve nevoja bazike dhe siguri. Qytetarët në Raka nuk kanë ushqem, rrym dhe uj, i tha ai Radios Evropa e Lirë. Uji në Raka është i papishëm dhe ka qenë i tillë që kur shteti islamik mori kontrolin e qytetit, bëri të ditur ai. Por mbas se dallon se kush anketohet. Mbi të gjitha, shteti islamik u siguron rrym pa pagesë dhe sigurime shëndetësore luftëtarëve të huaj që jetojnë në Raka. Rakawi tha se banorët janë shumë të friksuar të tregojnë atë që mendojnë, duke marrë parasysh atmosferën e frikës në zonat e kontrolluara nga shteti islamik, a munden banorët të thonë çfarë mendojnë në të vërtetë. Henry Potts, ekspert i sondazheve, ngriti disa pyetje që do t'i vinte për Orobën për të vlerësuar më mirë vlefshmërinë e sondazhit. Pos tha se është rëndësishme të dihet më shumë se si Orobë provoi të intervistonte rastësisht disa njerëz në Raka. Pos tha se njerëzit që tregohen të pasinqert në sondazhe krijojnë situatë problematike edhe në perëndim, sepse ata ndonjëherë ndihen në presion social për të përgjigjur në atë që mendojnë se anketuesi dëshirojnë ta dëgjojnë. Qartazi situata në zonat e kontroluara nga shteti islamik është shumë e rrezikshme, tha Pos.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës i ka dënuar aktet e dhunshme të zhvilluara sot nga deputetet e opozitës në seancën e Kuvendit të Kosovës, ku kryeministri Isa Mustafa po informonte deputetet dhe qytetarët e Kosovës lidhur me marrëveshjet e arritura në Bruksel. Më tutje, në një njoftim për media, thuhet se qeveria e Republikës së Kosovës vlerëson se të gjithë kanë për detyrim të përmbahen nga aktet e dhunës dhe të shmangin veprimet që i tejkalojnë në format demokratike të opozitarizmit, të cilat i dëmtojnë interesat e Republikës së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është qelluar me vezë derisa ka nisur të raportojë para Kuvendit të Kosovës për marrëveshjet e arritura me Serbinë. Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga po ashtu e ka dënuar sulmin kundër kryeministrit Isa Mustafa gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës. Përmes një komunikate për media, ajo ka thënë se një sulm i tillë është i papranueshëm dhe në kundërshtim me frymën e demokracisë. Deputetet e opozitës janë dalën gënjeshtrën Isa Mustafës, përmes së cilës ai synonte që edhe një herë të gënjej qytetarët dhe deputetet për marrëveshjet e Brukselit. Thuhet në një komunikat të sotme televizijës Vetvendosje lidhur me zhvillimet në Kuvendin e Kosovës. Isa Mustafa sërish po i trajton deputetët dhe qytetarët si të padijshëm. Veprimet e tij janë tallje dhe shpërfillje e Kuvendit, ashtu siç marrëveshjet e Brukselit janë rënim i Republikës, thuhet në postimin e Vetvendosjes në rrjetin Facebook. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian e kanë filluar takimin e tyre, në të cilin diskutohet për shpërndarjen afro 120.000 imigrantëve në shtetet anëtare. Aktualisht Evropa po ballafaqohet me njërin nga krizat më të mëdha për dekada të refugjatëve, derisa 10 mijëra njerëz kanë hyrë në kontinent, shumica prej tyre duke u larguar nga luftrat dhe varfëria në lindjen e mesme, Afrikë dhe Azi. Para takimit të sotëm në Bruksel, Çekia ka përsëritur se do ta refuzojë çfarëdo sistemi të kuotave të obligueshme për pranim të refugjatëve. Këtë qëndrim mbështesin e disa vende të tjera në pjesën qendrore të Evropës. Në Kroaci janë përleshur policia dhe imigrantët. Problemet filluan sot herët në mëngjes në kampin e ri tranzitor në fshatin Opatovac, ku migrantët ishin vërsulur në dalje në numër shumë të madh se policia. Njerëzit të brenda kampit i okupuan daljet dhe kërkuan të largohen, pasi atyre u ishte premtuar se do të qëndronin vetëm 24 orë dhe pastaj do të lejoheshin të vazhdojnë rrugën e tyre. Policia i ka kthyer prapa grupet e emigrantëve nga të dy anët e daljeve, por tensionet ishin të larta. Policia e Kosovës, pas hetimeve intensive të kryera për disa muaj, lidhur me veprimtarin kriminale të një grupi të organizuar, që në vazhdimsi merri me kontrabandim të migrantëve për në shtetet e bashkimit evropian, sot në rajonin e Gjilanit dhe Ferizajt, e kanë ndërmarrë një operacion policor, me që rast janë arrestuar 4 persona të dyshuar dhe janë kontrolluar shtëpit dhe objektet për cilëse të tyre. Të dyshuarit në bashkëpunim edhe me të dyshuar të tjerë kanë arritur në mënyrë të organizuar të kontrabandojnë persona nga Kosova në drejtim të shteteve të BE-s për përfitime materiale të kundërlishme, ka njoftuar policia e Kosovës. Procesi gjyqësor i profilit të lartë kundër pilotes ukrainase Nadia Savchenko ka filluar sot në një gjykatë në Rusi. Savchenko akuzohet për involvim në vrasjen e dy gazetarëve rus në pjesën lindore të ukrainase në vitin 2014. Savchenko në dëgjimin e sotëm tha se nuk ndjehet fajtore lidhur me akuzat. Ajo i ka kaluar më tepër se 80 ditë në grevë urie në shenjë proteste kundër burgosjes së saj. Ukraina, grupet për të drejtat e njeriut dhe qeveritë perëndimore kanë kërkuar lirimin e pilotës Savchenko. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha sot se mbetja Ukrainës jashtë aleancës ushtarake të NATO-s ishte politike kriminale, të cilën tash qeveria e tij është e gatshme ta përmirësojë. Megjithatë, ai theksoi se i takon votës popullore që të vendosë për antarësim në aleancë. Këto komente ai bëri në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Ukrainës, në të cilën ka marrë pjesë edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjera që mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.